vznik představ o duši a to, co nazývám zrození bohů. Tak když to bereme v té obecné vědě o náboženství, v religionistice, tak to vypadá asi takhle. Někteří lidé, třeba ten Taylor, ten anglický učenec, tvrdili, že prvním bohem je vůbec zemřelý nebožtík. No a je nesporné, že ten nějak přesahuje ty ostatní lidi kolem, že se cítí nějak nejistí vůči němu. Všude koliv, tak je to znamením toho, že se člověk toho nebožtíka jaksi bojí. Ty moderní pohřby jsou znamením toho, že člověk potřebuje takové citové zdržení, citovou retardaci. Prostě není myslitelná, není únosná představa, že někdo umře a v tu chvíli přijdou zřízenci, odnesou ho a spálí nebo pochovají to. Jak si nejde. Vždycky to chce. Cit není tak rychlý jako myšlenka. Myšlenka je rychlá, my hned víme, že ten člověk je mrtev. A co to obnáší, že ho už neuvidíme, že s ním už nebudeme mluvit, že není možné žádné setkání s ním. Ale cit to dlouho ještě neví, to jak si se k tomu musí dostat. A proto máme moderní pohřby. A proto je výhodnější, když se týden čeká na kremaci, než když se 3 dny čeká na pohřeb. Potom tam se stejně vedou řeči, jako by se teprve teď loučili s tím člověkem. Ale oni se v podstatě už rozloučit museli stejně. To už stejně je vyřízená věc. Ale teď se mluví globálně, teď se mluví o jeho životě v celkovitě, teď se nemluví o jednotlivých věcech, teď se nemluví o jednotlivých bolestech, nemocech a tak dále. Kde jsou starověký pohřeb je něco docela jiného. Starověký pohřeb nás má nějak zabezpečit před tím zemřením. Poněvadž si člověk nedovede konec života nějak ani myslet, nejen představit, ani myslet. To jednoduše nedokáže. Ten konec života se nějak vymyká představě i myšlení. A tak se stalo, že se zbouřil Uruka Gina, tomu se říká první sociální revolucionář, něco na tom je, v Lagaši, té 3. tisíciletí před Kristem, zabili toho vládce Lugalandu a jeho ženu Barnamtaru a hned okamžitě zařídili, to jsem jedl v oříšky, to tam zaskočíte, hned okamžitě zařídili jejich uctívání, čili nemohli se nějak smířit s tím, že by ti lidé přestali existovat. Oni jak si ti existují dál? Nece. A hned okamžitě zařídili jejich uctívání. Už jsem posledně zmínil to, že ta představa, dokonce oblíbená představa upíra, pochází o to, že člověk si nedovede některé nemoci vysvětlit. A že si dovedl vysvětlit tenkrát za těch starých časů jako příčinu smrti nejjasněji a nejjednodušeji násilí. To jak si otázka, když umřel, kdo ho zabil. Ale takového něco jako, dejme tomu, chudokrevnost nebo tuberkulóza, při které člověk pomalu nějakým scházel před očima, to bylo pro ně záhada a vysvětlovali si to tím právě, že někdo zesnulý vysává jejich životní sílu. Samozřejmě, že oni si neřekli takový termín jako životní síla, oni takový termín neměli k dispozici. No tak nakonec to dopadá tak, že si představují lidé všelijak toho upíra, který vysává z lidí krev. Ve starém zákoně ho máme taky zastrčeného toho upíra, jmenuje se Aluka a králi si to přeložili Pijavice, Na to přišel, myslím, svatý Jeroným, nevím, kdo přišel na to pijavici. Nějak mě to nenapadlo se teď podívat. Tak ten neboštík v jistém smyslu jakýmsi božstvem je. Poněvadž on má možnost se setkat tam, kde si s lidmi dávno věku. A ti jsou chytřejší než my a vědí toho víc. Mohou taky vědět i to budoucí, co se teprve stane. A je možno se to třeba, dejme tomu, od něho dovědět. Spiritismus existoval od starých, prastarých dob. Saul se pokoušel od nějaké spiritistky dostat zprávy o tom, jak dopadne bitva, která stála teprve před ním, která měla nastat druhý den. Ten neboštík také jaksi může teda zasáhnout, může se nějak mstít a ono je teď, on jaksi přitomen lidem tím, že se nám o něm zdá. Čili jaksi samozřejmě člověk spojuje sny s tou skutečností, ve které žije. A tak se nám zdá o neboštíkovi, čili je to jaksi tatáž skutečnost, jako ve které žijeme. Ale nemůžeme ho nazvat prvním bohem nebo bohem jediným pro nějakou určitou dobu. Vidíme prostě v té prastaré době, podle archeologických nálezů, že to je docela určitě slunce a měsíc. A skutečně taky myslím, že nebylo žádného národa pohanského, který by neuctíval slunce a měsíc. Že tohle bylo to fascinující, tohle působilo na lidi kolem, samozřejmě. Slunce vychází, projde svoji určitou dráhu, zapadá a zítra vyjde zas. Měsíc, jaksi jako jeho antagonista, má tu vládu nad nocí. Když necháme stranou nepřesnosti kolem téhle věci, a tak velmi snadno byli takovými nejvyššími bohy. Dožívá to v pohádkách v tom dědovi vševědovi. To je slunce. To je bůh slunce, který všecko ví, poněvadž to pozoruje při své cestě po nebi. Je známý ten hymnus na slunce faraona Achnatona, ale to je už 15. století před Kristem, čili hodně pozdě. Je upraven, část z něho je převzata, přeložena, upravena v žalmu 104. Ale tohle to vede k tomu prvnímu mýtu, první báji, a to je báje kosmogonická, báje o vzniku světa, tak to je jakási svatá svatba bez těch bližších představ. Ještě to není zatíženo jako ten pozdější vegetační kult, ten byl silně ovlivněn sexualitou. Tady je to prostě ta otázka vzniku a ti dva partneři, dva nikoli jeden, té matky, země asi, jsou slunce a měsíc. To jsou ty symboly, to jsou ty idoly, na kterých jsou dva kruhy nakresleny pod sebou, vedle sebe, taky někdy, ale zřídka. O tom uctívání bližšího nevíme nic. Já jsem vám citoval tu paní Rimschneiderovou, tam mluví o těch prvních svatyních, které mají podobu léčky. Ale skutečně nevíme nic, co se s tím vlastně dělalo. Daleko víc můžeme říct o démonech. nějaká stělesněná hruza a stělesněná libovůle, která se projevuje kdekoliv a ve všech náboženstvích. V něčem tak přísně monoteistickém, jako je islám, to je rovná věc, jako je islám, existuje spousta takových pokoutních démonů, z něčeho člověk číto mají svého kněze, jmenuje se Kahin, což je prastarý název pro kněze vůbec. V islámu ne. V islámu oficiálním to neexistuje, to slovo arabské. Ale znamená to někoho, kdo takového démona vlastně uklidňuje, aby nezuřil, aby neškodil a přináší mu určité oběti. Dále jaksi cesta od těch démonů nejde. Démon je obyčejně vázán místně. Oni se bojí lidé některých míst, míst zvláště nebezpečných, a bojí se třeba hlubokého lesa, a tak je nějaký ten pan, božstvo lesa, od toho je to slovo panický strach, dál už od toho cesta nevede. Některé národy pohanské, některý lid pohanský, abychom neužívali slova národ tam, kde ještě žádný nebyli, má tu představu, že byl tady nějaký Bůh, který to všechno učinil a teď je někde pryč. Ale není uctíván. Všude tam, kde se to vyskytuje, je charakteristické pro něho, že není uctíván. To znamená, že to není Bůh v plném slova smyslu, že to je už spekulace. To je začátek spekulace o tom, jak vznikl svět. Příliš to přecenili misionáři, kteří se domnívali, že tady máme před sebou takový prapůvodní monoteismus, později překrytý a zakrytý různými jinými věcmi, ale je to, jak si chceme po této věci příliš mnoho v takovém případě. Římané měli taky takzvané bohy okamžité. Někam praštil blesk, tak to byl bůh okamžitý. Jenomže od toho nevede vůbec žádná cesta dál. Oni mu udělali tam nějaký pomníček a to bylo celé. A nebylo to načisto k ničemu. No a teď začali lidé dávat dohromady dějiny náboženství, teda úplnou hypotézu, že pochopitelně dějiny dělat nějaké, tak musím o té věci něco vědět. A když o té věci nevím nic, jaké pak dějiny. A tak se dělali dějiny náboženství a vykládalo se, jaká byla ta různá stádia vývoje a je to velmi, velmi chabé. Vykládalo se to tam o tom, že jedním z těch prvních stádií vůbec byl takzvaný animismus. Jenomže, co to vlastně je? Animismus, teda, když tím nemyslím to tvrzení, no ale já to zmíním zrovna. Tvrzení zase toho pana Taylora o tom, že náboženství má svůj původ v tom, že člověk všecko považoval za oživené. V tom nemá svůj původ náboženství. V tom, že kámen má svou duši a že je taky živý a tak dále. To je jakýsi prazáklad, jakýsi pradědeček, prapůvodce pohledu na svět, světového názoru, ale ne náboženství. Musíme teda pokračovat někam dál a ten animatismus, my teď říkáme od slova animatus, oživený, animismus, říkáme téhle teorii, toho pána, který říká, že všechno pochází z té představy oživenosti přírody. A animatismus, nauka o oživenosti, říkáme tomu té představě, že všechno je oživené, že i kámen má svou duši, strom a tak dále a tak dále. No to je sice pravda, tuto představu lidé měli, tato představa je blízká našim dětem. Ale nevede to k žádnému náboženství ani proti němu. Je to stejné. Je to spíše názor světového. Ty dějiny náboženství obyčejně zařazovaly takzvaný fetišismus. Fetiš je od portugalského slova, asi se to čte fetiso, a to znamená factitus, vyrobený, udělaný. Ono se říká, mám uděláno proti strachu, a tím se myslí původně ve staré češtině, mám kouzlo proti strachu. To je předmět kouzelní. Tak oni si baratelé všimli, že to ti primitivové mají, že oni mají takové předměty, vůbec ještě ne sošky, kde pak by se zmohli na nějakou sošku, ale dejme tomu nějaký kámen, odlišný od jiného kamení, co tam našel tak, anebo to může být také kus dřeva opracovaný nějak, anebo ani moc ne, on to sebou nosí, ale on to také může zmlátit, on to také může trestat. Bývalo zvykem kdysi dávno, pradávno v Japonsku, že takovou nějakou věc, která náležela bohyni Kvanon, přibyli na strom, tím tu bohyni hrozně naštvali a tím ona musela splnit jejich prosbu. Čili to není žádný základ náboženství, ale magie, kouzla. A to je veliký rozdíl. Náboženství poznává blízkost něčeho, co mě přesahuje. Někoho, kdo mne přesahuje. Někoho, kdo je vůči mně svatý. To jsme si charakterizovali, že to je ten zážitek toho, kdo je svatý a toho, co je svaté. Kdežto magie je snaha tohleto ovládnout nějakou praktikou. Existovaly od prastarých dob až do našich časů všelijaké knihy o magii a ty většinou užívají náboženských forem a představ a zneužívají jich. Tím on se nemodlí, ale on se snaží Boha nějakým způsobem donutit. Existovalo to například v tom kultu, v té černé mši. Černá mše, mohli bychom říct, že se dá vysvětlit i různými způsoby psychologickými, jak člověk došel tady k tomuto záporu. V jižní Francii například k tomu došli tím způsobem, že tam byla výprava křížová, první křížová výprava v Evropě proti albigenským, tak to byla sekta, kterou tenkrát je vlastně dost surově vyhubili a potom tam poslali kněze pravověrné, zůstal jenom prostý lid. Inteligenci té sekty zcela vymítili. A ten prostý lid si zase docela jednoduše, prajednoduše vyložil svoje věci tak, že bude dělat všecko v obráceně, než jak to říkají ti kněží. A z toho tam vznikly i ty černé mše, když se prostě mluvilo záporně o satanovi a uctívan je Bůh, tak to udělali v obráceně. Ale nehodí se nám toto vysvětlení všude, bylo i jinde. Na mnoha místech bylo pravděpodobně jenom z takového, buď to z romantismu, to je taky jedna důležitá věc, která k tomu vede, a nebo aby člověk nějak snáze získal, co nemůže získat modlitbou, když zapíše svou duši čardu. Tak vznikla ta představa toho svazku, té smlouvy s ďáblem. Církev proti tomu bojovala do 13. století včetně. Potom za určitého takového uvolnění, zvláště v renesanci, když se rozmohlo všecko možné a všechny možné jiné věci a začal boj proti ní. A začalo to upalování čarodějnic, které podnikali stejně katolici jako evangelíci, například Kalvin jich dal celou řadu upálit, u Ženevy rovnou. Potom byla řada čarodějnic upálena ještě i v Americe po založení těch 13 prvních států. A tyhle lidé obyčejně se snažili získat nějakého kněze, tak to byl samozřejmě nějaký kněz, kterému hořela půda pod nohama a který musel utéct, nebo taky z vězení utek, ale že se věřilo na jeho moc proměňovat chléb a víno v tělo a krev Kristovu, tak se to užívalo k tomu, aby to mohli proměňovat a potom užívat k nějakému rouhání. Z toho vzniklo to slovo všeobecně známé, z toho ustanovení večeře páně, které je toto jest tělo mé, hoc est corpus meum, vzniklo zkomolení to slovo hocus pokus. Čili hocus pokus není žádný pokus, ale je to rouhání proti ustanovení večeře páně. Hoc est corpus meum. A tak to jmenuju, protože magie jde pořád po stopách náboženství. Indiánské kmeny, když myslíme na ty, kteří jsou nejprimitivnější, na ty, kteří chodí na hati, na ty, kteří jsou při povodí Amazonky, no už toho moc není, je toho velmi málo, ale ještě nějaké jsou, a potom ještě ku podivu Mexiku, tak tyto indiánské kmeny mají zpravidla nějakého člověka, který je svým způsobem kněz, a jiného, který je kouzelník. Že to nebývá totéž. Ani u nich to ještě není totéž. Čili když se to tak jednoduše spojuje, to náboženství s kouzlem, no tak to bývá obyčejně nesmysl. Fetišismus je typická magie, podle všech pravidel. Čili to do žádných dějin náboženství samozřejmě nepatří. Potom se tam obyčejně uváděl totemismus. Tak totemy známe, bývaly toho plné také trumpské osady, tam to měli rozhodně v každém případě. Co to bylo? Ten kmen lidí, jak nám vykládá Levi Strauss, to je strašně chytrý pán, ten kmen se dělil už na takové určité skupiny už od pradávna a každá ta skupina jakoby měla jakési souručenství s některým podobným klanem, podobným kmenem, podobnou skupinou zvířat nebo rostlin nebo s nějakými skalami a podobně. Může to být i načisto individuální, tedy u krau indiánů, to bylo na hranicích Kanady a Spojených států. To bývalo, no dneska už to nikdo nezjistí, dneska dělají suvenýry jako všude. Tak tam se odebral někdo a byla v tom veliká rovnost, ať už mládenec nebo děvče, do hor, to nikdo mu nesměl bránit, nikdo ho nesměl rušit. On tam vlastně se postil několik dní a očekával, až se mu zjeví ve snu co je jeho manitu. Čili manitu, které se vyskytuje v tarantských písních, je už taky zkreslení. Tohle to bylo něco, s čím on je jaksi, abych nedomyšleně, nebo jak bych to řekl, ve své představě, spojen. Ale to není uctívaný. K tomu manitu se nikdo nemodlil. To je něco, co musím jaksi respektovat. No tak dejme tomu, jestli je to nějaký zvíře, jestli to ježek, tak nesmím zabít ježka. Ale jinak s tím se neděje nic. Takže to taky nepatří do těch dějin náboženství. Říct, že i to slovo mana, s kterým se strašlivě strašilo, je právě po druhé světové válce. Když trošku se porozhlídli víc, než bylo nutno, poněvadž tam dělali základny pro letadla. A označovala se tak taková síla, která je jednak v tom, co je mocné, v rozích býka, dejme tomu, v kulce toho člověka, který má pušku, a v tom letadle, které startovalo tam někde na těch jejich ostrovech, tomu se říkalo polynéským termínem mana. Začalo to úplně řádit. Po celém světě se vyhlašovalo, že to je původ náboženství, a říkalo se, že to je zcela neosobní síla, o které ještě nikdo nepřemýšlel a nereflektoval. Ale pak se ukázalo, že to není pravda, že ty národy vedle toho mají i svoje bohy. Že to není o mnoho víc, než když mi řekneme, že někdo má štěstí. A když mírně pověrčiví lidé věří, že mají štěstí nebo smůlu, jak si jako něco trvalého. A tak musíme pokračovat ještě dál a dojdeme k tomu, že bohové, kromě té pradávné matky, prosím, odbočka zase, vysvětloval nám pan profesor Růžička na Filozofické fakultě, byl to jeho oblíbený exkurs, že slovo matka má u všech národů M. A že to M pochází z toho, že malé dítě, které je kojenec, teda prostě hledá potravu a brčí. To, on to předváděl a bylo to hrozný, ale má recht. To jsou ta slova prapůvodní. Matka, strom, dům, pokud si můžete představit i chatrč, cokoliv, stan, voda. To jsou ta slova, která v semitských jazycích mají jednu slabiku. Slova prapůvodní, to první, co člověk vidí, když se začne rozkoukávat. No a teď všechno to, co rodí, převedl na tentýž princip. To je matka. Čili země je matka, tak jako žena je matka, tak jako zvířecí samička je matka a taky strom je matka, poněvadž rodí. Vedle toho máme ovšem něco takového, co musí zůstat stranou. Prameny, ty musí zůstat čisté. Studánka musí zůstat čistá. Ta nevydává nic, ta nic nerodí. Tak teda to je pana. A teď ovšem, že jenom v té prastaré době snad může, to nám vykládají někteří pánové, vždyť ještě nechápali lidi spojitost mezi sexuálním stykem a narozením. Dobře, ale kdy, prosím vás. Tak. Vidíme prostě, že musí mít ta matka nějakého manžela či partnera, A já jsem vám řekl posledně, jak vzniká báje, ta první, ta vegetační. Vegetační báje vzniká tak, že zatímco dnes se snažíme převést člověka na hmotu, zaměstnavatel nebo stát, bo buď to přidá, nebo ubere, nebo zavře, a tím ho nějak ovládá, ten, a přírodu ovládáme, bude, bychom neovládali. Co ještě neovládáme dnes, to ovládneme a tak dál. To si můžete přečíst kterýkoliv obrázkový časopis a vidíte, jak jsme ohromní. Na vysokou horu se nikdo nedostane, mohutnou řeku nikdo neovládne a tak dál a tak dál. Čili přírodu neovládáme. A teď my zase naopak tomu novověkému člověku, ne my, ten člověk starověký, dávný, musel převádět tyhle ty obrovské síly na nějaké, řekl bych, subjekty, osoby. Osoby, subjekty, se kterými se dá jednat. Kterým se můžeme modlit, my je můžeme umluvit, my je můžeme nějak přesvědčit. A tak něká ten mimitus. Teď ono se to děje, když se budeme držet našeho klimatu, prozatím jaro, leto, podzim, zima, tak doporučuju znovu, to si někde sežeňte, já už sám nemám tu knihu za vše kalendry České pohanství, od té doby, co byl popraven za údajně za špionáž, to zmizelo ze všech knihoven. Dneska už by to tam klidně mohlo být, jestli na to nezapomněli. Dneska už se ty staré rozsudky netradují dále. Tak tam je to krásně všecko rozloženo, jak je to i v našem klimatu. Že v době svatého Václava, to máme teda 28. září, to je vítězství toho boha, který nastolí zimu, nad tím bohem, který do té chvíle vládl. Čili vítězí, dejme tomu, vždycky znovu jaro nad zimou, vrcholí to v tom létě, pak zase se to schyluje a vítězí zima nad létem. A toto všechno prožívali lidé živéně, poněvadž zimě skutečně mrzli. Oni nedokázali takhle se zařídit, jak my. A hladověli, poněvadž konzervovat taky nedokázali. To bylo všechno v začátcích. Takže to prožívali oni nějak živelně. A teď my nemůžeme vůbec zjistit, jako nezjistíte, kdo vymyslel lidovou píseň a oni u nás vznikli všechny téměř v baroku. Málo co vzniklo předtím. A nedostaneme se k tomu, nezjistíme to. To není dávno. Tak nemůžeme vůbec zjistit, kdy, kde a jak v prastarých dobách vzniklo uctívání té matky. Matky země, matky, která ovládá stromy a prostě všechno, co rodí. A jak vzniklo uctívání toho jejího partnera? Je to slunce? Ovšem, že je to slunce? A je to taky ale ovšem déšť? Samozřejmě, bez toho by nebyla žádná úroda. Čili máme to vegetační božstvo. Teď tom lidé žili a teďka je tady to, co dělám v obřadu nějakém, to je skutečnost. Z toho vycházeli. To jim byla skutečnost. Ono je na tom hodně. Teda v mém slovu, v tom, co říkám, v tom, co slibuji, v tom, k čemu se rozhodnu a zavážu, je skutečnost přítomna, v tom jsem já. Takhle do hloubky to všem oni asi nebrali. A oni napodobivě se snažili přimět tohoto partnera a tuto partnerku k tomu, aby se spojili a aby plodili úrodu. O toho pocházejí všechny ty komponenty svátku jara, z nich nám zbylo pouze mrskání děvčat, to jsem vám říkal. Za starých časů to bylo smilstvo na různých posvátných místech, místech nápadných. Pochopitelně, že to věděla bohyně země a mohl to vidět ten Bůh slunce nebo jakéhokoliv počas. A teď to bylo to skřečivé, s čím zápasili izraelští proroci. Jinde to nechali být, tohleto. Překonali to něčím, co je o stupinek asi horší, no co člověk může posoudit. Totiž mýtus královský v našem králi, panečku, to je v tom je stělesněno všechno. Ale tohleto, je, vidíte, takový strašný zápas proroků od prvního do posledního s tím letím. Říkají tomu jednoduše smilstvo, říkají tomu jednoduše nevěstky. Je to prostě prohlašováno za zločin. Je to něco takového, co má být strašně trestáno. A to je to náboženství, které pochází z toho, že člověk je inspirován, jako byl inspirován Abraham, to místo se vám připomíná, Geneze 15, to je důležitý, k tomu je dobře se vracet. Jediné, které to líčí, kdežto ty ostatní říkají jenom velmi stroze, Bůh řekl prorokovi, Hospodin řekl, už to jenom převádějí takhle. Tito inspirovaní lidé s rizikem, že za to někdo zabije, bojovali proti tomuto mýtu. Tento mýtus se nám ozývá a vůbec celá ta všecko to, co je v tom starém pohanství, se nám ozývá až do nové doby. Velké dílo udělal Erben, že to všecko zachytil v té své kytici. Tam to máme. Tam máme jednak tu moc toho zemřelého, to jsou svatební košile, který přímo může tu svou milou zavlézt tam, kde by s určitostí zemřela. A tam máme něco takového jako osud, ale k tomu teďka hned přijdeme vlastně. To jsem ještě nezmínil. Jedno vyústění staré moudrosti je vyústění babylonské. Ta babylonská syntéza, babylonský světový názor je svým způsobem skvělý. Poněvadž to už je přesné pozorování hvězd. To už je přesnost, to už je jasné myšlení. A ti docházeli k tomu monoteismu, nedošli k němu nikdy. Byli na cestě. Marduk, bůh Babylona, čili pak celé říše, Bel, neboli pán, to byl jeho titul, Beli, můj pán, ten se nám jeví jako různé osoby, jeví se nám jako bohyně lásky, jeví se nám jako bůh moru, jeví se nám jako všechno, bych to mohl vyjmenovat, oni jich měli. 50 je jich tam vyjmenováno, kde se o tom mluví, ale měli jich asi 700 těch bohů. A záleží to na tom, abychom to tak řekli, pod jakými paprsky nám září. Já bych řekl, že to už je jakási myšlenka, velmi chytrá. Ale oni ovšem nepokračovali v tom dál, poněvadž oni, tito lidé, kteří to dělali, u nich to dělalo kněžstvo, ti to dělali pro celek všeho lidu a pro ten celek toho lidu nechávali takové hodně, hodně moc rozjeté, no řekl bych, jako když je pozdní baroko, když už to není baroko, ale jenom se to rozleje takhle všude kolem, pro ně nechávali ty všechny kulty a hlavně věštění, jen si věštěte všemi způsoby, jak to jde. A toto si nechávali jen pro ty mudrce. Čili tím, se, jakou se to stalo v tom nepatrném národě izraelském. Tam to ovládlo. Tam bylo jednou provždy řečeno, že celý ten lid jsou kněží jediného Boha. No kněz měl vždycky jediného Boha. Každý Bůh měl své kněze, ale ten kněz uctíval vždycky jen jednoho. On nebyl knězem pěti bohů, to nešlo. Tak, Izraelci, že jsou kněží jediného Boha, a v této věci ta jejich nesnášelivost vůči jinému náboženství byla rozhodně dobrá. V Babyloně teda oni vám vypočítali, oni vypočítali, v jakém jsme, v jaké éře se nacházíme, teď teda v té éře 2000 let ve znamení ryb a co bude dál, já nevím. Je to všecko tam udělství. Vždycky na tom přelomu hledali. Babylon byl založen také na takovém určitém přelomu, na místě, kde už město bylo samozřejmě. Ale jak říkám, nemohli dojít dál. A celé to vyznělo, poněvadž zůstali u toho pozorování hvězd. Poněvadž zůstali u té naprosté předurčenosti, jaké bude to, jaká bude konstelace přesně vypočítáno za tolik a tolik let, tak osud. Tak pro ně hrozně znamená osud. A to je babylonský smutek. Nějakou naději tam člověk prostě neměl. Na rozdíl od Egypta, oni se nestarali o pocvětí. Pocvětí nestojí za řeč. Život, který tam je, není hoden toho jména. Na slově. Tam je stín, tam je stín života. Poněvadž konec života si nedovedli pojmově myslet ani oni. Když to Egypťané ti teda vypracovali, co všechno bude po smrti, že jako se tím velmi, velmi zabývali, to je pravý opak a to je jiné, zcela jiné vyústění a u řeků tam vyústili v té moudrosti, v té filozofii. Já bych tady k tomu dnešnímu tématu řekl, je to tak, že ti bohové se přímo rodí současně s tím, s tou bájí a s tím kultem. Ta bája a ten kult se rodí zároveň. To je kdysi dávno a nikdy neřekl takhle a takhle si to musíme představovat nebo budeme představovat a nikdo nikdy neřekl tohle a tohle musíme a budeme dělat, ale ono to vznikalo. Ten člověk to začal dělat a ta báje, třeba ta vegetační, právě o níž tady mluvím a ten kult, ten smilný kult, který přitom byl neustále přítomen, to bylo jaksi současně. Představa nějaké duše, kterou má člověk, která oživuje, není vůbec jednoduchá. My vidíme, že člověk měl představ duše několik, že bylo duší několik, abych tak řekl. I Egypťané to rozlišovali pojmově. Duši, která se jmenuje Ankh, to je to, co nás oživuje, která se jmenuje Ka, to je to, co nás přežívá a tak dále. Prostě to, že dýchá, člověka přestane dýchat a je mrtev. Tak ten dech jako substance, jako nějaký předmět někam uletěl, je někde pryč. Nebo to nejčastější, co se tenkrát stalo, už moc mluvím, že člověk vykrvácel v boji nebo při nějakém zranění a zemřel. Tak ta krev, to je ta duše. Další takové, co člověka strašně zaměstnávalo a s čím se setkáváme, to je stín. Že stín má, jak my říkáme, nemůže člověk. V tom viděl taky duši. A teď ještě něco, co nám je téměř lhostejné. Nám je to jedno, jak se jmenujeme, příjmením vůbec. Absolutně. Křestním jménem, tak to jenom, že si to přátelé nějak upraví, to křestní jméno, a že nám tak říkají. Ještě tak něco samorostlého je přezdívka, když nám nějak říkají lidi, přátelé, ale u nich jméno, ještě Indiáni je tají. Takže Indián každému neřekne, jak se jmenuje. On myslí, že by tím vydával kus sebe. I to je duše. I to jméno je taky jedna taková duše člověka. Takže indiánská žena řekne o svém muži, ne jméno, když je znát.